Damos vos a benvida unha semana máis a Conversas Perversas. Na entrega de hoxe falaremos do efeito Mandela. O final do programa, como é costume, Ned terá que bater o récord de veces dicindo Beltanxaun sen respirar. Ficade con nosco.
Pero como que Beltanxaun, que iso? Que dis, Manu?
Como que iso? Vamos a ver, Neide, vamos facendo todo o programa. Que mala memoria metes.
Todo o programa non.
Si, sí. Estamos xa episodio 4, E fixemos un 0. A ver, ao final do programa, cada entrega, o que facemos é dicir Beltanxaun sen respirar todas as veces que podas no menor tempo posible. E se bates o récord, entón escolles o tema para a seguinte entrega.
No, estás a quedar comigo.
No, que así que vamos a ver, pero se o fixemos fai dúas semanas, cando gravamos o último programa, que estabas a ter un montón de dificultades para pronunciarlo, pero ao final conseguíchelo, e de feito este tema puxéchelo, tío, do efecto Mandela.
Sí, o tema puxeno, o do efecto Mandela, que de feito contarámolo por Twitter, porque uno non dixera no propio programa, para que a xente nos seguise en @c/perversas. Estaba mirando agora a ver se era o día este de abril, polo primeiro de abril van os burros onde non deben ir, aparte non tería sentido, porque estes episodios van en diferido e a xente non lo entendería. Estás a quedar conmigo.
Non me estou a quedar contigo.
Eu non sei pronunciar iso.
Beltanxaun. Que sí, que é unha palabra super galega. Ou polo menos iso din os académicos.
Eu non tiña ningún defecto para pronunciar.
Alguna tivemos que descalificarla, pero contamos unha veces que pronunciaches ben e bateches o récord.
Eu penso que isto ten que ver un pouco co tema do podcast, e que estás a quedar conmigo por iso.
Que pasa? Que tes a lembranza de que iso non aconteceu? Eu penso que, se preguntas en Twitter, todo o mundo che vai dicir que como funciona aquí a cousa.
É que sí que lembro algo de que no anterior podcast a mí me custara moito pronunciar, e a mí me custara moito facer algo así, de falar ou de algo así, mas non penso que fose isto. Eu penso que ti estás tentando provocar un pouco isto do que falamos neste podcast, do que vamos falar. Isto do efecto Mandela.
Culpable. Hoxe vimos a falar do efecto Mandela, que é unha falsa lembranza colectiva, non? O concepto foi acuñado por unha consultora paranormal, segundo se define ela, que se chama Fiona Broom. Entón, esta señora, no 2010...
Broom, como as motos.
Broom. Sí, Broom. Como as motos. B-R-O-O-M-E. Fixo unha... Bueno, describiu un fenómeno que chamou efecto Mandela, polo que moita xente lembraba cousas que non sucederon. Como, por exemplo, que o activista Nelson Mandela morrera nos anos 80 no cárcel, cando realmente morreu sendo unha persoa libre despois de ser presidente de Sudáfrica en torno ao 2013.
Sí, a mí pareceme super gracioso iso de que moita xente cando morreu de verdade Nelson Mandela, colleron e dixeron non, xa estaba morto. Estaban super convencides de que ese señor morrera, en plan, sí, morreu porque o digo eu, se acaba de morrer agora, dame igual, pero a mí xa levaba morto moitos anos. E como foi presidente de Sudáfrica.
De Sudáfrica, sí.
Pois morto como espírito. Non te enteres de que esas cousas pasan, non.
Además, a cousa foi graciosa, porque un esperaría que fose despois da morte real de Mandela que collera este efecto, collera sona. Pero realmente colleu sona uns aniños máis tarde, en torno ao 2015 empezou a falarse del en foros en Estados Unidos, e foi no 2016 que levou o boom e chegou tamén a Galiza, en xeral a todo o mundo.
Entón, sí, básicamente, por resumir, e iso o efecto Mandela, un falso recordo, pero colectivizado de algún xeito.
Sí, sí, efectivamente. Entón, bueno, teño que dicir que segundo Fiona Broom non, isto non é unha falsa lembranza, senón que realmente é o resultado de un viaxe interdimensional ou entre universos paralelos, non? Como que ela e a xente que recordaba Nelson Mandela morrer nos anos 80 viviu durante un período da súa vida, polo menos durante os anos 80, viviu nese universo no que Nelson Mandela morreu. En algún momento cambiaron de universo a uno que estaba vivo. Entón tiñen esa lembranza. Ese por lo menos é a súa teoría.
Isto é un pouco como xogos de liñas temporais, xente que vai cambiando. Algo que se fala tamén un pouco, no, así por facer unha pequena recomendación, xa que sempre son a persoa que fala de outros programas en galego ou así, vamos falar de outro podcast, Autoridade Competente, que precisamente no último episodio falan disto. Xa me tiña cuña publicitaria, entón, tío, que ias dicir?
Outra cuña publicitaria, onde que non creo que os interese tanto como Autoridade Competente, Fiona Broom se adícase, aparte de a vender merchandising en torno ao efecto Mandela, a publicar e vender libros sobre fantasmas, basicamente, sobre cementerios encantados, como topalos, como falar con fantasmas, como conectar co paranormal, cousas dese pau.
Claro, é que aquí non é o efecto Mandela en sí, eu penso, porque o efecto Mandela é como un nome de chamar a algo que acontece moitas veces, algo que unha lembranza que de súbito moita xente ten que non é real, senón o feito de como se interpreta este fenómeno e que causas se lle asocian a este fenómeno, o que pode levarnos a pensar un pouco máis en cousas próximas a pseudociencia ou incluso magufismo, as cousas místicas, as interpretacións, porque aí é cando empezamos a falar de liñas temporais, cambios sí. De dimensións, sí. Así.
É gracioso como algún pequeno, dende unha ilusión óptica a algún, digamos, algún suceso curioso que non ten unha explicación sinxela, que non por eso non ten unha explicación científica, moita xente recurre a calquera invento e calquera forma de superstición barra cousa máxica para explicar.
Parece que isto das pseudociencias, da maxia é algo que vai estar ao longo de todos os nosos podcasts.
Pero a ver, isto non é tanto pseudociencia, que non tampouco está moi longe, non? Pero é algo xa. De misticismo e esoterismo gratuito da mano de internet que... Sinceramente, por min, creo que xa un tema que xa hai moitos capítulos porque hai moito, moito tesouro que excavar nel.
Tamén depende da explicación que se lle dea. Porque eu, en algúns foros en internet, sí que topei como máis explicacións un pouco pseudocientíficas alrededor da mente humana. Dixo que intentaban vendelo como ciencia e como isto e así, e vouche poñer un vocabulario científico para que me creas.
Xa, eso ocorre tamén. Moita xente facéndose en plan que ten unha idea de como cree que funciona e intenta... De feito, vamos a facernos para que vamos a inventar. Vamos a... E pode ser que en algún momento poñemos algunha hipótese de como creemos que algunha cousa en concreto chega... Confunde a xente, non? En torno ao efecto Mandela.
Claro, porque nos vimos aquí a falar un pouco de todo, sen ter idea, que para ter idea e para falar de ciencia xa hai xente como Balea Vermella, Ecos de Xigantes, ciencia e tal, xa hai moita xente falando de ciencia.
Exactamente.
Entón, non sei se queres pasar agora ao especial deste capítulo, ese pequeno xogo que queríamos falar coa audiencia por apoiarnos tanto nestes últimos episodios. Precisamente, seguramente, moites de vos estaredes aquí por iso, e non queremos retrasarnos moito máis. Unha enquisa que lanzamos polas nosas redes sociais, e que se aínda non a viste seguramente poderedes acceder a ela, se cadra cando vaiades xa está fechada e non poder responder, mais a enquisa vai estar aí en Twitter e imos deixala na descripción do podcast tamén, sobre efectos Mandela. Efectos Mandela que son como moi comuns e moi extendidos, a ver cantas preguntas sodes capaces de responder ben, canto vos afectan estes pequenos efectos Mandela. E nos aquí neste podcast vamos resolver coas respostas correctas na nosa liña temporal, claro. Tamén falar un pouco de como os vivimos nos, se a nos tamén nos aconteceron, e comentalos un pouco, porque poden acontecer, e poñer hipóteses. Falar no aire.
Sí. Pois, primeiro, dadevos presa a ver se aínda está aberto o cuestionario entrade ao resolver, porque sempre está a posibilidade de que algún de nós agora mesmo este pensando creo que deberíamos pecharse ao cuestionario, xusto mentes estades a escoitar isto, así que dadevos presa.
Claro, e se non topades ben a ligazón, na descripción ou non funciona ben, lembrade o noso Twitter é @c/perversas. Que así xa nos podes seguir, andar pendentes das novas, dos novos podcast tamén, e non perdedes nada.
Entón, quizás os levedes, que quizás os levedes algún regaliño de algunha foto de producción do podcast ou alguna cousinha así.
Iso tamén temos que pensarlo, se poñer Patreon ou algo para, con fotos exclusivas.
Ainda cedo. Primeiro hai que esperar a que teñamos xente que nos escoite, que estaría ben.
Bueno, pois, se queredes, pasamos co cuestionario.
Dispara.
Ben, pois, para este cuestionario, vamos facer como algunhas preguntas que son moi parecidas ou que teñen que ver con fenómenos semellantes na nosa mente, mas de algún personaxe diferente ou de algún momento histórico diferente. Se cadra, algunha das preguntas non as podes responder porque non sabedes a que elemento da cultura pop ou
sí.
De a que fotografía estamos a facer referencia. Mas a ver se tens sorte de poder responder a todo. E a primeira cousa, eu penso que calquer persoa pode respondela. A primeira pregunta é sobre Mickey Mouse. Ti mirabas moito Mickey Mouse?
Eu miraba moitísimo Mickey Mouse. Sabes que podo falar, sair un pouco de tema e dicir que polo meu gosto de Mickey Mouse desde pequeno, que miraba moitos as curtametraxes orixinais, e o gusto desa música de comezos do século XX, é que me acabou gustando moito un programa que neta me gusta moito, que é Melodías Pizarras de Radio 3, e que en honor a ese programa e a música que se escoita nel, tedes a intro e a outro do programa.
Sí, que ademais era lindo pensar que cando estábamos escoitando Conversas Perversas, eu polo menos pensaba o sempre, cando o poñía para cear de fondo, pensaba, estará Manu en Madrid escoitando isto ao mesmo tempo.
Sí. Melodías Pizarras, dixeches Conversas Perversas sin querer.
Dixen Conversas Perversas,
sí, Melodías sí. Pizarras. Melodías Pizarras.
Non chegamos a ese nivel aínda.
Buah, que nos dera.
Pois falando de Mickey Mouse, para non dispersarnos, que somos perverses, pero non disperses, bueno, un pouco así. Lembrade, facede unha imaxe de Mickey Mouse aí de que se tedes o cuestionario aberto diante, tamén vos podes apoiar das imaxes que vamos subir no fío. Lembrade Mickey Mouse. Mickey Mouse era un rato que era de Disney, o típico rato de Disney, e que aínda hoxe en día podemos velo, que tiña unha prenda de roupa vermella, de cor vermella. Unha prenda de roupa que era algo así como uns pantalóns, que tiñan como uns botóns brancos, mas eses pantalóns tiñan tirantes ou non? Está aí a dúbida, facede a imaxe na vosa cabeza. Non sei se queres, hermano, quen responda.
A ver, isto é algo que a min, cando vin, sorprendeu-me bastante, porque o que leva a Mickey pensando algo semellante a unha bermuda, e non un peto, como eu pensaba, non ten tirantes. Pese a que sí que ten botóns, o cal esos botóns non se envolven para que están, porque ten dous botóns simétricos, o cal entendo que non é para, sabes, non é para pechar o pantalón, é simplemente por decoración, o cal é un pouco estrano, pero e tamén ten un torso bastante pequeno, entón como que esa parte igual da imaxe non antes moi presente, o cal non te das conta de que ten o peito.
Claro, entón na realidade Mickey non levaba tirantes, aínda que nós moitas veces o lembramos con el, mas penso que é tampouco tamén un pouco ese efecto que dicías ti, de que é moi pequeno o espazo entre a parte superior da prenda de roupa e o pescozo, que realmente non ten nin pescozo, Mickey.
Ten directamente queixo.
Sí, é aí como un lazo aí corporal que non existe. Mas se cadra estábamos noutra realidade en que Mickey era diferente.
Quen sabe?
Temos que facer outro pequeno espazo publicitario para falarvos de algo que tamén podemos traer como tema a algún podcast, que Pablo, @oputopablo nas redes sociais, acaba de traducir Pokémon Lume Vermello ao galego. Iso é un un puntazo, a verdade.
É toda unha fazaña. E teño que dicir que o provei recentemente na Game Boy que merquei recentemente de casualidade. E non o xoguei apenas porque non xogo moito Pokémon, entón case non o xoguei, pero sí que pasei pola primeira, o primeiro estar na casa, baixar a habitación e tal, fíxome moitísima gracia, estou enamoradísimo de que se chame o profesor Carballo.
Tiña que chamarse profesor Carballo, non había outro xeito.
Non había outra opción, pero é un detalle que me puxo super contento.
Pois ya sabedes, acertedes ou non acertedes as preguntas deste cuestionario, podedes xogar Pokémon en galego, hai que apoiaro, que é unha traduzón feita así por simplemente un fan que dedicou o seu tempo aí e o seu traballo, a mí pareceme abraiante, a verdade.
E teño que dicir que podedes facelo con emulador no ordenador ou no móvil, tanto en Mac como en Windows como en Android, hai infinidade de formas de xogalo, dadelle unha oportunidade. Que máis é un clásico dos videoxogos.
Pois falando deste clásico dos videoxogos, vamos falar deste Pokémon clásico dentro do xogo, desta criatura, que tiña, era de tipo eléctrico, entón tiña unha cola con forma de raio
del óstrego, sí.
Del óstrego. Raio non é galego, non? Estou aquí...
Sí, sí que o é.
Pero... Que me cancelen en Twitter xa.
Sí, pero en plan, científicamente os rayos son moitas cousas, o lóstrego é algo bastante concreto, creo.
Sí, supoño. Non sei, é tío de ciencias. Pois, visualizade a Pikachu. Te deo aí na vosa mente, aí esa imaxe desa rata amarela, cunhas meixelas vermellas, algunha parte negra, e aí ven o interesante, o que podedes ver no Twitter. Pikachu tiña na propia cola unha parte negra na punta ou non? Ou simplemente tiña unha parte negra na base? Queres resolver de novo, mano?
Vou resolver. Pikachu non tiña unha parte negra na cola. E agora os vou preguntar. Tiña unha parte negra nas orellas? Pois sí, nas orellas tiña... A ponta das orellas era así negra. A base da cola era un poquinho máis escura, así como o lombo tamén era un pouco máis alaranxado. Depende tamén porque na Game Boy Color original a paleta de cores é bastante básica, pero sí que está bastante claro
era que... marrón, non laranxa.
Bueno, sabes que isto é 100% científico verdadeiro. O marrón é laranxa oscuro.
Négome a aceptalo. As cores son un construto social, nos poñemos a fronteira onde acaba unha e onde acaba outra, e négome a destruir o construto social do marrón.
Claro, pero a cousa é que se ti tes luz marrón, é luz laranxa, non hai luz marrón.
Moi mal.
Bueno, da igual.
Pois dixo un problema da luz, por non existir o marrón na luz. A min que non me conten, o problema é da luz, non meu.
Falaremos deste efecto óptico se cadra en algún outro programa, porque a verdade é algo que me flipo moitísimo as cores.
E ti, cando soubeche deste efecto Mandela, antes de saber deste efecto Mandela, imaginabas a Pikachu
coa... Sí, de feito foi unha das cousas que me introduciu no efecto Mandela. Eu penso que a miña teoría de por que ocorre é porque como ten a punta das orellas negra, pois generalizas e pois tamén a punta da cola para que sexa coherente todo.
Eu penso que tamén teño algún debuxo de cando era unha crianza que lle poñía a punta negra. Eu penso que xa hai tanta xente que fixo fanarts ou debuxos ou que o imaginou na súa cabeza co punta negra, que a versión shiny debería ser co punta negra. Ou alguna versión especial que sacasen para algo.
Ah, tamén creo que compre dicir que Pichu, creo que é, que outro Pokémon de tipo eléctrico moi mítico, amarelo, sí que ten a cola totalmente negra, se non me equivoco. E igual tamén por iso é que a xente o confunde.
Pode ser. Falamos destes dous e vamos falar dun último así de elementos que están ou non están no...
Adiante.
Non sei se este o queres comentar ti, por facer ti a pregunta.
Que non me acordo de que el toca agora.
Do Monopoly.
Ah, sí. O señor do Monopoly, que penso que se chama Mr. Monopoly, pero agora non me preguntedes. A pregunta é: que accesorios leva?
Eu penso que é mellor preguntar por un accesorio.
A ver, puedo preguntar concretamente, pero se penso, en plan, quero que a xente pense, que é o que leva?
Primeiro visualizade.
Leva gafas, leva monóculo. Moita xente o visualiza con monóculo. E resulta que non leva. Eu era tamén dos que o visualizaba con monóculo.
Eu penso que todo o mundo visualiza con monóculo.
Sí, se cadra.
Eu este sí que se me din tes que escoller unha cousa non científica ou non certa na que crer, eu escollo en que o señor do Monopoly leva monóculo. Porque de verdade que para mí me parece un timo que non leve monóculo.
Vou te facer outra improvisada agora. O tío Gilito ten monóculo.
Uf, é que eu teño un problema que non son capaz de visualizar na miña cabeza imaxes. En plan, son incapaz.
Xa. Pero entón, eso, se cadra aí está un pouco a raíz de por que facemos estas conexións. Porque temos unha memoria que a veces é conceptual, a veces é fotográfica, entón...
Sí, eu non teño nada de memoria fotográfica, o que sí que para facer os efectos Mandela e para velos, cando me din, esto, como lembras, preciso ter a imaxe diante para dicir, pois, me parece que era máis como esta ou máis como a outra, porque eu non sou capaz de ver na miña cabeza unha imaxe. Entón, non sei, eu penso que diría que non, porque penso que vas facer algunha reflexión en torno a como conceptualizamos na nosa cabeza as personaxes de clase alta como un estereotipo.
Sí, bueno, como as persoas de clase alta como calquera outro. Sí. O, concretamente, o tío Gilito ten un par de lentes na punta do pico. Creo que, en plan, teñen moita sono de Pikachu, moita sono do Monopoly, tamén bastante o de Mickey Mouse, pero creo que en xeral colles a calquera personaxe que teña, sobre todo que sexa unha personaxe caracterizada dun xeito moi estereotipado, buscas algunha cousa que cadre no seu estereotipo, pero non este presente no deseño, e yo dis a alguén, seguro que bastante xente se vai errar. É a miña teoría.
Pode ser, ou sexa, o monóculo é algo como que temos moi caracterizado de burguesía, clase alta, entón a xente vai veo o señor do Monopoly como unha representación dese estereotipo.
Sí.
Entón, engadella as cousas que tamén asocia ao estereotipo sen que sexan reais, sabes?
Totalmente.
E vamos falar tamén un pouco de outro estereotipo, xa que o sacas aquí, do estereotipo que nos leva a imaginar a outra personaxe de outro xeito. Neste caso, a unha personaxe de Scooby-Doo. Sabes de quen estou falando xa?
Agora, sempre que penso nese personaxe, penso no artista dos anos 90, non sei se coñeces.
Que artista?
Shaggy.
Ah, claro. Pois sí, íamos falar de Shaggy. Xa me quitaxe a expectativa toda. Todo o hype que estaba a crear eu xa destruíxe. Vamos falar de Shaggy. Esa personaxe que ia sempre con Scooby-Doo, que sempre tiña moito medo, que se subía nos brazos de...
Era xente.
Non, era ao revés. Pois outro efecto Mandela.
Se subía os brazos de Shaggy.
Pois eu teño na cabeza que era ao revés.
Bueno, os dous se metían, se escondían e facían estupideces tamén, pero...
Bueno, así a xente xa sabe de quen estamos a falar. Visualizade na cabeza a súa cara e visualizade o completo. Todo o que se xades capaces de visualizar. E se non sodes capaces de visualizar, visualizade no Twitter, que temos as imaxes de referencia. Shaggy tiña isto que teñen moitas persoas na adolescencia, que xa hai moitas persoas na adolescencia. Persoas, sobre todo, que teñen esta hormona que é a testosterona. Shaggy tiña a mazá de Adán.
Chun, chun, chun. Non tiña.
Non pode ser.
Pero claro, tamén é outra tamén de estereotipos, non? Porque xa aí ten así un aspecto moi desleixado, unha voz con gallos así moi xuvenil, moi de transición, ten como un chisquiño de barbiña un pouco desleixada, entón a
nós... É o que lle falta.
Claro, é o que lle falta. Totalmente, exactamente.
Aquí neste caso o que acontece é que a personaxe está incompleta. Nada de realidades diferentes. Todo isto de pseudociencia, quero dicernos, non damos ninguna explicación científica, mas pensamos que pode ser por iso.
É a hipótese de Ené.
Sí. E falando tamén de personaxes, tamén por ir un poquinho rápido e non pararnos demasiado.
Dalle, dalle.
Vou falar dunha personaxe que non é unha personaxe pop, senón que é unha obra de arte. Mas eu a conceptualizo tamén como unha personaxe, porque
Adiante.
Prácticamente con todas as representacións que tivo ao longo da arte pop ou do conteúdo pop en xeral, xa é como outra personaxe máis, ou outra representación máis, que é o pensador de Rodin, a estatua. Se estades en casa, por favor, facede isto que se fai moitas veces, ou que fan as crianzas moitas veces, de imitar a estatua. Imitadea. Estade onde estexades. No bus,
iba a decir, no... se estades na casa, facedeo. Pero se estades na rúa, por favor, facedeo.
Ainda máis.
Ainda máis. Se estades no coche, non, por favor. Vans a volante.
Tamén pode ser, pero que pasen a unha esquina, se paren e imiten.
Exactamente, parade o coche e buscade un área de servizo para desfacer. Se non chegades ao traballo, non pasa nada. Decides yo o xefe que foi por estar a escoitar este podcast.
Estades facendo iso? É o máis importante. Eso, onde te des a man? Pensade onde te des a man. Por que non? Estades a facelo man? A man non hai que poñela na cabeza. Eu poñía na cabeza, e iso que eu estudei Fundamentos de Arte, estou rompendo a miña formación en artes. Non, o pensador de Rodin ten a man apoiada no queixo.
Eu xuraría, en plan, eu non o recordo coa man na cara, recordo coa man máis como no queixo, pero non como está, porque está como pousando o queixo sobre os nocelos ou sobre o puño, non?
Sí, máis ou menos.
Eu recordaba máis ben como rascando o queixo ou a meixela un pouco, sabes? Máis como un plan inteligente, sabes? Como ese xesto de pensar.
Claro. É que todos os personaxes que levamos analizadas ata agora teñen en común que son personaxes como moi pop.
Xa.
Entón, ao final, acabamos falando moito delas sen ter a referencia visual. De
claro.
Eu penso que pode afectar.
E tamén, de feito, é algo que non está no cuestionario, pero sí que se falou bastante nos Estados Unidos dunha frase de Casablanca, que non me acordo como era exactamente. Tamén moita xente recorda que se dixera algo así, tamén semellante coa Guerra das Galaxias, ou de eu son o teu pai, Luke, eu son o teu pai, porque non, ou seja, igual a película vimola unha ou dúas veces, bueno, algunha habrá que vise 20, pero normalmente esa frase non a recordas pola película, recórdala porque a mencionou algún amigo teu facendo algunha coña, a biches nalgúnha serie na que fan unha referencia, nun gif. Entón, claro, ao que se di realmente que era non, coma, eu son o teu pai, pode resultar ya xente como raro, como non é o que eu recordo.
Claro, é un pouco como o teléfono estropeado, Garlic.
Sí, exactamente. É un teléfono estropeado potenciado polas redes e a cultura pop.
E con isto, eu penso que tamén pasa o mesmo co seguinte exemplo, que é outra personaxe que case coñecemos máis polas adaptacións que se fixeron e polos disfraces que leva a xente no Samaín, que é Frankenstein. Que é o Frankenstein, se imaginades na cabeza, é que non o ides imaginar así, a non ser que teñades o cerebro gordísimo, que é que Frankenstein, onde tiñas parafusos? E agora resolvemos.
Tiño os parafusos no pescozo.
Non, eu négome.
Non é capaz de aceptarlo.
No.
Bueno, a ver, temos que dicir unha cousa. Que eu isto non o pesquisamos, non sei se ti sí, pero primeiro, non sei como se pronuncia Frankenstein, sei que no Xoven Frankenstein fan a broma todo o rato de se pronuncia Frankenstein. Pero a cousa é, no libro original de Mary Shelley, descríbese onde ten os parafusos, ten sequer parafusos, ou...
Non investiguei e non me lembro.
E agora que penso, que suxeitan os parafusos? Porque, en plan, que ten a parte interna dunha persoa e a externa de outra, por iso lle pon dos parafusos para que non se separen ou algo así?
Non, sí, exactamente. Eu acabo de busquei agora algo para comprobar un pouco, porque pensei eu. Claro, se lembramos a Frankenstein cos parafusos na cabeza, será porque hai moitas representacións pop ou algunha representación que nos leva a pensar iso ou que se representa dese xeito. Entón pensei eu, cal é a representación de Frankenstein pop que eu máis coñezo e que máis me puido ter influído? E a xente da miña xerazón en xeral. Cal pensas que...
Eu teño unha. De feito, estou mirando en Google, pero creo que vai ser distinta, así que vou deixar que digas ti a túa.
Frankenstein, non sei como se pronunciaba realmente, como era o nome exactamente. A rapaza das Monster High. As bonecas estas.
Sí, sí.
Eu tiña Monster High, de feito, teño que abrir unha enquisa en Twitter a ver cal é a favorita des nosos ouvintes. A miña era a muller loba. Mas Frankenstein, tamén na representación das Monster High, ten os parafusos no pescozo. Eu isto xa sí que non o podo aceptar, vou parar aquí o programa e vou marchar, no, pero, porque non me parece ben.
Vou te dar unha razón para esperanza, vale? Porque tipo de que recordes a Frankenstein por a Monster High, que agora se me acordo de Draculaura, tío, non me acordo como se chamaban al resto.
Aquí pon que se chama Frankenstein.
Frankenstein, sí, Frankenstein. Esa é, bueno, pero unha representación do, non creo que non era do monstro de Frankenstein, pero un reimagining, unha reimaginación é o personaxe de Francisco Ibáñez, o Trece Ruedas de Percebe, do xeño malvado que vive no, creo que no segundo andar, que ten un monstro que é semellante a Frankenstein. Ese sí, estou mirando aquí en imaxes, ten parafusos na cabeza ou a veces non os ten.
Pois pode ser por iso.
Entón eu penso que, polo menos eu creo que sería o Frankenstein que máis, de novo, máis estaba, tiña presente.
Podemos pasar a outro, xa que falamos de cultura pop.
Teño que dicir outra cousa máis de Frankenstein, que é que, perdoa, que eu sabía que o levaba no pescozo porque teño un disfraz de Frankenstein para o Samhain que sí que o ten no pescozo. E cando merquei dixen, isto estará ben, estará mal. E miro no internet estaba ben e dixen, ah, vaya.
Eu se comprase ese disfraz, levaría o na cabeza, dame igual, adaptaría o...
Mandarei cando poda, porque agora non o teño comigo, pero a ver se en algún momento saco unha foto co gorro de Frankenstein. Eu subo no Twitter, sí.
Pois agora vamos pasar a outros produtos de cultura pop, non que foron, que se convertiron en produtos de cultura pop, senón que xa naceron un pouco neste mundo capitalista e tal, que son marcas, e como lembramos estas marcas, porque tamén dá que falar, e vamos falar sobre todo de guións. Pois, falando do Kit Kat, estes famosos snacks que... Bueno, non sei se chamar snack, snack é máis ben salgado, non?
Snack pode ser doce ou salgado, non?
Non sei, aquí entramos nunha discusión que dá para outro podcast. Se tedes na vosa cabeza o Kit Kat, era un envase así vermello, co logo de Kit Kat por riba. Vamos pararnos nese logo. O logo de Kit Kat tiña no medio un hífen ou non o tiña?
Se te son sincero, xa non me acordo cal era a resposta.
Non o tiña.
Non tiña.
É a verdade que neste non tiven ese efecto Mandela. Quero dicer, pero a mí estaba moi claro que non o tiña. Debe ser que non tomei tanto Kit Kat na miña vida que... Non o tiña e non o ten en ninguna das súas versións, penso, porque hai como moitos tipos de Kit Kat e cada vez sacan máis.
Sí, totalmente.
Me tuve tomar un Kit Kat de té matcha, creo que era, que me truxeron de... Que me truxeron, aparte tiña o envoltorio en chinés, pode ser, que unha amiga da miña nai que estivera por Asia me truxera. Como, wow. Xa está, anécdota interesante de Kit Kat que tampouco traía hífen.
Seguimos cos hífens, non?
Seguimos cos hífens. Agora cunha marca un poquinho máis coñecida, que é Coca-Cola. O logo de Coca-Cola, estas letras que son tan recoñecíveis porque é un logo como tan marcado que vemos en tantas cousas, incluso hai moitas tendas de roupa que sacan liñas de Coca-Cola.
En todos os eventos futbolísticos.
Tamén. Leva hífen ou non leva hífen?
A resposta é que non leva hífen tampouco.
Mas este eu impugnaría nun exame ou nunhas oposicións. Eu diría que esa pregunta está mal.
Sí, porque ten como unha marquiña, non? Que quer ser un hífen, pero non o é.
É un puntiño así como para continuar o A. Que é como se cortasen o A polo medio, pero dixasen a cousa do final. Non sei, iso é impugnável tamén.
Eu creo que é que ficamos nunha realidade que quedou entre medias, a medio cocer, entre a que tiña hífen e a que non. Entón, pois, é o que tocou.
Claro. E na realidade que tiñan hífen, seguro que teñen acabaron coa contaminación... Sí, a humanidade é máis xusta, non hai divisións sí. sociais, sí. todo o mundo vive feliz e libre.
Ence fai gominolas a parte de lixo e reparte gratis.
Tema Ence para outro podcast para que nos cancelen. E falando destas dúas cousas, así, máis pop, podemos pasar a falar doutras series, produtos audiovisuais, así un pouco, pero non tanto no seu deseño, senón de palabras. Isto que gosto máis eu que as imaxes, porque das imaxes non sou capaz de visualizalas. Ainda bueno, como se escriben...
Te vou dicir, porque eu non teño memoria fotográfica e non me funciona coas imaxes e tampouco me funciona coas palabras.
Vamos falar dos Looney Tunes. Desa de, na vosa cabeza ben podedes facelo se tedes máis memoria fotográfica, aínda que supoño que tamén deixaremos imaxes. Deixaremos imaxes de todo o que podamos, porque as cousas que non son, ou seja, que son de efecto Mandela, hai que modificar as imaxes, se non existen modificadas. Entón deixaremos imaxes modificadas do que podamos. Se tedes memoria fotográfica, podedes lembrar ese crán co título, onde se vía as dúas palabras, Looney Tunes. Se non tedes tanta memoria fotográfica, podedes simplemente coller un papel e intentar escrevelo. A cousa é, e vou non dicer a galega, como se escrevía Looney Tunes ou Looney Tunes?
Con doble O. Escríbese con U. Loone, a primeira con O dupla, efectivamente. E a segunda con U. T-U-N-E-S. Entón é que tune en inglés é pois unha canzón, unha peza musical, unha melodía. É un termo un pouco xenérico. Pero a cousa é que moita xente pensa que por continuidade, como primeiro se escribe con dobre O, a segunda tamén, e fai referencia a cartoon, que se escribe con dobre O tamén, pero non, simplemente son palabras distintas e non teñen un nexo lingüístico de aliteración nin nada.
Dito isto, quero dicer que leo todo o tempo dicindo Looney Tunes, non para desconcertar a xente que sabe inglés, realmente estaba pensando que escribía Looney Tunes e non Looney Tunes.
É que non sei como se pronuncia tampouco, eh?
Penso que Tunes é como se pronuncia de verdade.
Os ditongos en inglés son moi difíciles, xa. Para xente.
Non, inglés non, muy... non, a ver, hai que aprender inglés para o próximo podcast.
Sí.
Podemos un podcast en inglés, a diglosia, pero en inglés. Non, por favor.
Sería gracioso, porque en vez de falar, eu como falo con galego, cando en vez de meter alguna palabra en inglés, como anyway, pois falaría en inglés e metería alguna palabra en galego. Anyway, contanos, né?
Podemos facer unha enquisa. A seguinte, moito estou eu coas enquisas e con preguntarlle a xente por Twitter sempre. A seguinte, o seguinte efecto Mandela, que imos contar, está ben, podes verlo no fío de novo, é este león que aparece nos filmes, o león da Metro Meyer. Que aparece aí no medio? Visualizade ou ven a imaxe ou ven intentade escribir nun papel. Como é? Metro Golden Meyer ou Metro Goldwyn Meyer?
É a segunda, vale. Eu que conste que cando era cativo pronunciaba o Metro Golden Meyer. É como ficou na miña memoria. Ou seja, unha cousa entre as dúas. Pero supostamente moita xente recorda Metro Golden Meyer porque é unha palabra real. En canto Goodwin, non sei se é un apelido ou unha cousa rarísima que eu non escoitei na miña vida.
Do que aquí podemos supoñer que Manu vende unha realidade intermedia entre a nosa e a que estamos agora.
Exactamente.
Claro, poderíamos saber quen vende a nosa mesma realidade en base ás respostas ao test. Podemos anotar as nosas respostas e a xente que teña as mesmas respostas que nos e que vende a nosa mesma realidade. Perdón, di.
Nesa realidade encefa e empanada de hojaldre.
En galego é hojaldre ou é follado?
Non sei como follado, se di. Follado, vale, non o sei. A verdade non
sei. Sei que a do digo xo eu fixo unha broma co de follado outro día. É o único que sei.
O que sí que vos podo dicir é que eso non é empanada nin é nada.
Discusión de empanadas para o próximo.
Discusión de empanadas, sí.
Vamos falar, por último, dunha última un último dato que eu deixei así para o final, porque queda así un pouco fora, porque levamos como máis ou menos 10 datos, se contamos o de Tío Gilito e o Monopoly como o mesmo. Entón este é como o extra, porque vai haber algunha xente que non coñeza a foto en cuestión. De feito, Manu, penso que ti non a coñecías ou que non sabías do que ia falar, que un efecto Mandela que se lle produce a algunha xente, porque algunha xente só ten idea de ter visto a foto nada máis. Hai unha foto moi famosa que subiramos ao Twitter, aquí sí, porque o efecto Mandela ven por outra parte, duns tanques que están así como facendo unha ringleira e diante teñen unha persoa de pé. Esa foto foi feita en Tiananmen e moita xente ten na cabeza un recordo de algo que aconteceu despois. Algo que aconteceu despois que foi que para moita xente se contou moitas veces e se conta sempre que os tanques acabaron por atropelar a esa persoa de diante. E teñenlo tan claro que poderían poñer a man enriba do lume de que esa persoa está morta agora mesmo porque foi atropelada por tanques. Cando isto non aconteceu nunca e non se sabe de onde ven. Isto tamén pode ser un pouco este fenómeno de que cando se crea un bulo se empeza a difundir e xa. Sí. Entón non sei ata que punto se lle pode chamar efecto Mandela.
Especialmente con cousas históricas. Hai milleiros de acontecimentos como este, como de caeu lle maza a Newton, pois ata onde chegamos, eso é algo que apareceu na literatura da nada. Pero tampouco podemos negalo.
Eu agora, un pouco fora de test, tamén quería comentarche algo que un pouco escatolóxico sobre o efecto Mandela.
Uh-huh.
Que hai moita xente que afirma ter visto na televisión do Estado Español un programa en que consistía máis ou menos, eu non teño este efecto Mandela porque eu non recordo este programa e non recordo a existencia ni sequera deste programa, mas ao parecer é algo bastante extendido. E hai moita xente hoxendía que aínda afirma ter visto este acontecemento e me pareceu flipante cando li investigando sobre o efecto Mandela. Había un programa en que, máis ou menos polo que teño entendido, facían cousas como, neste episodio en concreto, ían esconder ao famoso Ricky Martin no armario dunha rapaza para darlle unha sorpresa, para que aparecese darlle unha sorpresa. Non sei se que estaba de aniversario, simplemente querían darlle unha sorpresa por algo en concreto. Hai unha especie de lenda urbana, porque aquí xa entramos de novo en cousas máis como lendas urbanas, mitos, cousas que se deforman co paso do tempo, que di que cando Ricky Martin saiu de ese armario, e isto foi retransmitido en televisión, realmente.
Segundo conta xente,
claro. Apareceu esa rapaza estando na cama, estaba na cama. Vamos dicir, para que sexa apto para todos os públicos, xogando cun can, con marmelada, sen algunha prenda de roupa.
Sí, sí, había unha mariscada tendo.
Pero isto é algo que moita xente afirma ter visto.
É moi turbio, eh? En plan, isto contou Moné preparando este podcast, e a verdade é que me parece moi hardcore, en plan, que varia xente teña este recordo colectivo. Non sei como se pude formar, parece algo super concreto.
Eu penso que aquí podo empezar a creer en as pseudociencias, empezar a creer que a xente que máis ben nas conspiracións, porque isto de ciencia non ten nada, sí, nin sí, apariencia, sí. Que a xente que controla as televisións en verdade ten poder sobre as nosas mentes. E nos borraron as mentes colectivamente. Pero hai só algunhas persoas chamadas diverxentes que non pertencen a ninguna das seccións, ¿no?, que non conseguiron borrar esa mente. Porque non poden permitir que algo así apareza en televisión.
Pero é que ese programa non é en directo. Sabes do que che falo? Sería moi estúpido que eso tivese acontecido.
Ti que sabes. Se cadra así que é en directo realmente. O que pasa é que nos manipulan para pensar que non é en directo.
Que sentido teria eso? Os programas que añan cartas son en directo.
Sí, mas como farnos pensar que facer directos é máis caro que facelos en diferido, pero en verdade é o revés. Entón fagamos programas en directo dicindo que son en diferido.
Entendo, entendo.
Ten sentido.
Todo o mundo, por suposto.
As combinacións. Non sei se ti queres comentar algún efecto Mandela máis.
Teño que dicir tamén que gustame este xempre, entre que sexa super turbio e non saiba como vivir sabendo esta información, sí que de verdade que moita da conversa sobre o efecto Mandela ten que ver con parte da cultura urbana estadounidense, e que hai pouco que teña que ver coa que estamos expostos en Galiza. Entón hai moitas cousas do efecto Mandela, como a cita de Casablanca, que probablemente na traducción que probablemente xente coñecera Casablanca por traducción ao castelán, pola do versión castelán.
Hai que coñecer as traduzóns lusófonas.
Sí, hai que... Quero dicir que é algo que está moi centrado en Estados Unidos e hai conversas bastante concretas que me parecen super interesantes.
Como que?
Por exemplo, ten moita zona, pero moitísima zona no, na conversa de efecto Mandela en Estados Unidos, unha película que supostamente saiu en nos anos 90 que se chamaba Shazam, e resulta que non existe esa película, pero sí que existe unha que se chama Kazam, e hai un xenio dos anos 60 dunha serie animada que non sei se de Hanna-Barbera ou algo semellante, vaya, as de Hanna-Barbera, que sí se chama Shazam. Entón, ademais, a xente recorda a un actor que protagonizou esa película, que non me acordo como é, pero o caso que ese actor naquela etapa, nalgún programa de televisión de comedia, vestiuse de xenio, porque a xente recorda a ese personaxe facendo de xenio nunha película que se chama Shazam, e Shazam é o nome do xenio. Pola contra, sí que hai unha peli de xenios dos 90 que se chama Kazam, que está protagonizada por outro actor, interpretada por outro actor. Entón, pareceme como unha cousa, un batiburrillo de moitas cousas aí, como un plan, non sei, moita xente segura isto, é como, tío, non te das conta de que pasaron cousas moi semellantes, pero non esa concretamente, simplemente estás a misturar cousas, pero xente non, RQR, que é Shazam, e o facía este actor en particular, e ten que ser deste xeito, e ten unha memoria moi vivida diso.
Tamén pode ser que eu agora non podo investigar disto, non teñes ferramentas suficientes para falar disto, que estaría interesante facer algún estudo sobre o efecto Mandela a non tanto mitoloxía galega, senón os mitos que existen, as lendas que existen na Galiza, de como...
Lendas urbanas?
Lendas nas aldeas, de como moita xente asegura ter visto... eu que sei, a Santa Compaña, por exemplo, podemos falar de Santa Compaña como un efecto Mandela?
Non, eso non é un efecto Mandela, eso ten máis que ver co paranormal. O que sí...
Claro, pero que non hai unha liña clara.
Pero este tema podemos facer en outro episodio, porque eu, por exemplo, teño... Seguro que cada un terá da súa parroquia ou de parroquias nas que estea conectada, teña familia que for, míticas acontecementos paranormais que inundan o folclore contemporáneo. Por exemplo, en Marcón, que é a parroquia onde vive na parte da miña familia, hai unha memoria durante os anos 80 de ver un ovni.
Un ovni?
Un ovni, que foi a Marcón, correcto. Segundo os meteorólogos, foi un pequeno remuiño de ar que se formou. Hai algún fenómeno meteorolóxico moi estrano na Galiza, e se cara por iso a xente confundiu con un ovni, pero si, sí, un famoso avistamento de ovnis dun ovni en Marcón.
Ovni era, quero dicer, obxecto voador non identificado era. Se era un alienígena ou non.
Pero unha corrente de ar non é un obxecto volador. Non sei.
Para esa xente era un ovni. Xa
sí,
está.
Sí, sí.
A mí sí que é certo que, falando así un pouco da relación do paranormal e o efecto Mandela, que pode dar para outro programa efecto o paranormal que diga, e é dicer o efecto paranormal, ou cousas paranormais que escuitamos de cerca ou que vivemos entre aspas. sí que é certo que no meu colexio, na miña escola, non digas colexio, había, bueno, supoño que todo o mundo sabe o que é o do Charlie Charlie. Ti viviches do Charlie Charlie.
O hidrogran fenómeno de cultura paranormal dos anos 10.
Sí, non sei se queres explicar ti o que...
O Charlie Charlie, a ver se me acordo como eran as cousas exactamente. Había todo un misticismo detrás del que non me acordo. Como que Charlie Charlie era unha persona real que tiña a alma vagando por ali. Non me acordo como era a historia. A cousa é que había un reto, un challenge, que era o Charlie Charlie Challenge, no que ti facías unha cruz no nunha libreta, nun papel, no chan onde for, escribes unha cruz de vídeo espazo en 4 sectores, en un pues sí, noutro non, sí, non. E colocas un lápiz enriba dunha das rayas da cruz e outro enriba do outro lápiz, en balanzo, perpendicular ao primeiro. E logo tens que facer unha pregunta de Charlie Charlie non sei que, non sei cantos. Supostamente o lápiz que está arriba ten que pendurar e vaise mover cara o sí ou o non para responder. Eso creo que era así, máis ou menos, non?
Sí, era basicamente iso, explícachelo moi ben. O que aconteceu, que reúne o efecto paranormal e o efecto Mandela. Efecto paranormal, por que digo efecto paranormal?
Non sei.
O paranormal e o efecto Mandela na miña escola foi que un monte de xente, agora non recordo para nada o que era a anécdota, mas aseguraba que nunha parte que había, que lle chamábamos o túnel, que era un pequeno túnel que había perto do patio onde xogábamos, alguén fixera o reto do Charlie Charlie e que realmente respondera, e que o que respondera ou despois se cumplira ou algo parecido, de que predicira algo. E o gracioso, e aquí ven o efecto Mandela, é que realmente había tanta xente que aseguraba ter visto iso que non caberían no túnel nin sendo o túnel o dobre de grande. Ou seja, aí había como o quíntuplo de persoas que poderían caber nese túnel.
Ou seja, había unha cantidad de testemunhas que non poderían ter cabido no espazo do delito.
Claro. Entón aí tamén se une entre... Realmente a xente dicía que o mirara para ficar ben,
xa,
para facerse a interesante.
Sí. O se cadra foi un grupo de persoas que dixo que iba a inventar o rumor e fuxillas da manga. O sea, non sei, vete a saber.
Non sei, pero había moitísima xente que aseguraba 100% e podías dicer o que quixeses que estaban super segures diso.
As lendas de escola son cousa para outro podcast, porque iso dá para moito, eu teño unhas cantas.
A escola en que estive que eu estaba pregada ata arriba, ou seja, eu penso que podemos facer competición un día nun podcast.
A miña non teña tantas, pero sí que me parece moi gracioso, é como un espazo de folclore místico tan rico.
Medrar nunha escola onde viven monxas dache moitas lendas, porque o feito de que haxa unha figura como as monxas, que a infancia ve como tan allea e como algo tan místico, fai que se creen máis lendas. e cada claro. vez aparecen máis lendas e cada cousa extraña, porque o comportamento das monxas é un comportamento moi ritual, que ten cousas como moi específicas que a infancia non pode explicar, crea lendas para explicalas. Entón aí hai unha mina que eu podería escrever un libro con iso.
É que, a ver, eu sí que fui unha escola de primaria que foi pública. E ainda así, había lendas de todo tipo, non só tiña a escola que fun tenía un estado e ainda ten un estado bastante deplorable de conservación. Eso da pé a moitas cousas, porque unha mancha de humidade, un buraco no teito, e logo tamén o persoal do, mesmo non sendo monxas, o persoal do traballador do instituto tamén pode dar para moito.
Sí, pois se pode dar para moito, podemos deixalo para outro podcast, se che parece, sí, agora que xa levamos bastante tempo, non sei se queres engadir algo máis ou podemos pasar a pregunta final.
Primeira vez que non engado nada. Oh, merda, engadín algo. Cachis.
Entón, se che parece,
imos sí. coa... Lanzo, é verdade, que teño que lanzar hoxe unha pregunta. Pregunta final. A pregunta final de hoxe fala sobre, tamén sobre a infancia, concretamente dun par de series que son de orixe canadiense.
Que seguramente non terei visto ou non coñeceré.
No, tes que te has visto, senón cancelo este podcast agora mesmo, eh?
Non as vou ter visto.
A mí Caillou, sí, Caillou sí. Coñecerá, é unha serie que está, eso, desenvolvida en Canadá, e outra é Arthur.
Sí.
Que é unha producción canadiense... A tope con Arthur, verdade? É unha producción canadiense-estadounidense.
Había unha parella gay ou algo así?
Sí, tuve unha moita controversia, así... Mientras pones esa pregunta, podes comentar todo o que recordas das series para ver se consigues resolvera. A miña afirmación é Arthur e Caillou seguen en emisión hoxe e suman entre as dúas 40 tempadas. Verdadeiro ou falso?
É que é destas típicas afirmazóns que poden ser correctas a pesar de ser moi como algo incríveis, por así dicilo. Uh-huh. Pero que podes variar por un dato moi pequeno e que sexan falsas. Claro. Entón, realmente a min, Caillou, polo menos, a última vez que fun a Portugal, que xa foi aí uns aniños porque entre a COVID e non viaxar moito, pois non fun. Mas a última ou a penúltima vez que fun a Portugal estaban emitindo. Entón, aínda que poden ser episodios grabados, claro.
Sí, cando digo que siguen en emisión, sí, estou afirmando que siguen a publicar novos episodios.
Non me extrañaría, porque unha serie que ten moito éxito e que se siguen a emitir así en... Porque eu lembro de telo visto como a varias horas, de acender a tele en Portugal no hotel, que eu non son moito de ficar no hotel, máis de pasar polo hotel 5 minutos e de ver a ver que estaban votando e de continuar aí. Entón, creeríao. E o de Arthur, teño que dicer que hai pouco vin algo por Twitter de Arthur. Entón, supoño que será porque continúa en emisión. Ainda que pode ser que me estexas a enganar e sexa que Arthur sí continúa en emisión e Caillou non. Mas vou dicir que é verdadeiro.
É verdadeiro. Pois non, efectivamente enganeite dese xeito no que prediciches. Son non malvado.
Pode ser.
Pero bueno, enganeite máis que diso. É dicir, Arthur segue na emisión, de feito, sorprendeu-me un montón. Se tivese tempo libre, moito, vería o enteiro. Porque a verdade é unha serie que me trae tanta paz interior ver Arthur, non me preguntes por qué. Pero era como... A serie máis wholesome que hubiera na miña infancia e todavía me trae esas vibes.
Aquí temos outro exemplo de Manu falando medio en inglés.
Sí. Pero iso, que Caillou sí que rematou. Ainda que vai haber, supostamente, por ano que ven, vai haber unha especie de remake que vai ser...
Non sei se
puntual ou van a relanzar. En calqueira caso... E Caillou deixaron de emitir no 2010, a pesar de que
vaya.
Arthur sé que, non sei, creo que xa vai facer 20 anos tranquilamente ou máis.
Pois por que en Portugal teñen tanto, fíxense tanto con Caillou?
Non sei, aquí se cadra tanto en Portugal como en Galiza. Eu teño moito máis presente Caillou do que Arthur. En plan, Arthur é como bastante escuro, sobre todo nas xeracións novas.
Non sei. Pero suman 40 tempadas?
No, suman 30. Pero bueno, tampouco está. Porque Arthur ten xa 25, se non me equivoco. E Caillou, nada máis, quedouse en 5.
Ah, se só ten 5 podo volver velo.
Sí, Caillou sí.
Facemos directos en Twitch vendo Caillou.
Eu revime o capítulo porque falei del no episodio da pizza, que foi o episodio 2, se non me lembro mal. Revime o episodio da pizza e faise bastante lento o Caillou. Pero bueno, podes rever o a 2x ou así. Sempre é unha opción.
Entón, agora gañache tú o tema de o dereito a escolla de tema. Queres escoller agora ou queres deixalo para o próximo podcast?
Quero deixalo porque teño algún deles e non me decato aínda por cal.
Pois como sempre, cando Manu está indeciso, podedes ver por @c/perversas, porque se cadra xa anunciamos o noso tema do próximo podcast. Podedes velo, non nos sabedes porque non nos coitastes, mas se vades ao Twitter, podedes velo e podedes seguirnos ata.
Seguídenos en @c/perversas para moito contido original.
Entón agora chega a parte de dicer Beltanxau moitas veces, non?
Exactamente, agora Beltanxau moitas veces, non. Agora despedímonos dicendo
Beltanxau! 'Perdón polo de Beltanxau'.
Me encantou, por favor. Agora hai que facer todos os podcasts.
Sí.